Genesis toko fa iraika amby efapolo. No faminanina roa nataon'ny farao. Ary rehefa afaka roa taona mipaka dia nanofo farao fa indro nitsangana teo amoron'ny Naily izy. Koa indreo nisy ombivavy fito tsara tarehy sady matavy niakarafy teo ny Naily ka nihinana teny amin'ny bararata. Ary ndreo nisy ombivavy fito hafa kosa ratsy tarehy sady mahi niakatra avy teo Naily nanaraka azy ka dia nijanona teo anilan'ireo ombivavy teo amoron'ny Naily. Ary ireo ombivavy ratsy tarehy sady mahi nihinana ireo ombivavy tsara tarehy sady matavy dia nahatsiaro farao. Ary natory indray izy ka nanofy fanondrony. Ary indro nisy saloim-bary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara. Ary ndreo kosa nisy saloim-bary fito maivamboa sady mainy rivotra avy any an-tsinanana niseho nanaraka ireny. Ary nisy saloim-bary maivamboa nitelina ny saloim-bary fito vokatra sy bevo. Dia nahatsiary farao koa indro fa nofy ihany izany. Ary no ny maraina dia nitebiteby ny fanahiny ka dia naniraka nampaka ny ombiasy rehetra tao Egipta sy ny olo-keny rehetra tao izy. Ary nambaran'ny farao tamin'ireny ny nofony kanto tsy nisy na dia iray aza nahalaza izay heviny tamin'ny farao. Dia niteny tamin'ny farao ilay lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroko izao ny fahadisoako. Farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao azy tao an-tranomaizina tao anatin'ny tranony feny mpiambina dia izaho sy ilay lehibe ny mpanao mofo. Ary nanofo izahay indray alina dia izaho sy izy. Samy nanofy araka ny hevitry ny nofinay avy zahay. Ary tao aminay dia nisy zatovo hebreo anankiray mpanompony feny mpiambina. Dia nambaranay taminy ny nofinay ka nolazainy taminay ny heviny. Samy nilazany araka ny nofinay avy izahay. Ary samy tonga arak'izay efa nolazainy taminay indrindra izany. Izaho nampidiny ho amin'ny ilay nipetrahako fa izy kosa naantony. Josefa mpanapaka ny Egipta. Dia naniraka farao ka nampaka ny Josefa dia nalaina faingana ny ala tao an-davaka izy. Ary nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy dia nankany amin'ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nanofy aho ka tsy misy mahalaza ny heviny, ary izaho naharefa ianao hono raha mandre nofy dia mahalaza ny heviny. Ary Josefa dia namaly ny farao ka nanao hoe tsy ahy izany, Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan'ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nofitso fa indro hono nitsangana teo amoron'ny Naily aho. Koa indreo nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Naily. Ary nihinana teny amin'ny bararata ireny. Ary indreo nisy ombivavy fito hafa koa niakatra nanaraka ireny, miozooozy sady ratsy tarehy indrindra ny mahi, ka tsy mbola hitako izay ratsy to azy teto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary ireo ombivavy fito mahi sady ratsy tarehy dia nihinana ireo ombivavy fito matavy izay nialoha azy. Ary rehefa nihinana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mby ao an-kibony ireny, fa mbola ratsy tarehy tahaka ny tamin'ny fahiny ihany izy. Dia nahatsiaro aho. Ary hitako tamin'ny nofoko indray ka indreo nisy saloim-bary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara. Ary indreo kosa nisy saloim-bary fito sady malazo no maivamboa, mainy rivotra avy any an-tsinanana niseho nanaraka ireny. Ary ny saloim-bary maivamboa dia nitelina ny saloim-bary fito vokatra. Ary nolazaiko tamin'ny ombiasa izany nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Ary hoy Josefa tamin'ny farao, ny nofin'ny farao dia iray ihany izay efa hataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny farao. Ny ombivavy fito tsara tarehy dia fito taona, ary ny saloim-bary fito vokatra koa dia fito taona, iray ihany ny nofy. Ary ny ombivavy fito mahi sady ratsy tarehy izay niakatra nanaraka ireny dia fito taona. Ary ny saloim-bary fito tsy nisy vo sady mainy rivotra avy any an-tsinanana dia ho fito taona mosarena. Zany de la efa nolazaiko tamin'ny farao teo hoe izay efa hataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao. Indro hisy fitotoana zina indrindra eran'ny tany Egipta rehetra. Ary manaraka izany kosa dia hisy fitotoana mosarena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egipta ary ho ritran'ny mosary ny tany. Ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy izany fa ho mafy indrindra izany. Ary naverina indroa ny nofo ny farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany ka ho tanterahan'Andriamanitra faingana. Koa ankehitriny aoka farao izaha lehilahy manan-tsaina sady hendry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany farao ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny ampahadimy ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina fito. Ary aoka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka hamory varibe amin'ny anaran'ny farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry izany izy. Ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny fito taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egipta mba tsy ho simba ny mosary ny tany. Ary sitrako farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Dia hoy farao tamin'ny mpanompony, hahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa farao tamin'ny Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ary hoy indray farao tamin'ny Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nesoron'ny farao niperatra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany Josefa, dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesiny faharoa izy ary nivahoaka ny antso teo alohany nanao hoe mandoale, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy farao tamin'ny Josefa, izaho no farao ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Nomeny farao vady i Josefa izay nailika ireo rahalahiny. Ary nataony farao hoe Zafenata Panea no anaran'i Josefa. Dia nomeny azy Asenata, zanaka vavin'ny Potifera, mpisorona tao Ona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta. Ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny farao mpanjakan'ny Egipta. Dia niala teo anatrehan'ny farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Ary ny tany dia nahavokatra tsy mifampana tamin'ny taonjina fito. Dia namory ny hanina rehetra tamin'izany taona izany teo amin'ny tany Egipta izy ka nitahiry izany tao amin'ny tanàna rehetra. Ny vokatry ny saha manodidina ny isan-tanàna dia notehiriziny tao anatin'ny tanàna. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika any an-dranomasina, eny be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita isa. Ary nisy zazalahy roa nateraka Asenata, zanaka vavin'ny Potifera, mpisorona tao Ona tamin'ny Josefa raha tsy mbola tonga ny taona mosarena. Ary ny anaran'ny lahy matoa dia nataon'i Josefa hoe Manase, fa hoy izy, Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriko rehetra sy izay rehetra tao an-tranony raiko. Ary ny anaran'ny zandriny kosa nataony hoe Efraima, fa hoy izy, Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin'ny tanyny fahoriko. Ary tapitra ny taonjina fito teo amin'ny tany Egipta. Dia niandoha kosa ny fito taona mosarena araka izay efa nilazain'i Josefa. Ary nisy mosary tany amin'ny tany rehetra. Nefa eran'ny tany Egipta rehetra dia mbola nisy hanina ihany. Ary rehefa mosarena ny tany Egipta rehetra dia nitaraina nangataka hanina tamin'ny farao ny olona. Ary hoy ny farao tamin'ny egiptianina rehetra, mankanesany ny Josefa ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Ary ny mosary dia tany amin'ny tany rehetra, ary Josefa namoany trano fitehirizam-barika ny varibary tamin'ny Egiptianina, ary efa mafy ny mosary eran'ny tany Egipta. Ary ny tany rehetra nankany Egipta ho any amin'i Josefa mba hividy vary, fa efa mafy ny mosary tany amin'ny tany rehetra.